L. Transtein öld. Fyrir umlaði 14.000 árum sújane komu þeir fyrstu menneskjene til Norrland. Þeir voru vægifalk og saunarar, og þar að fremste vægifongur var reindúri, som var vætt við spjóti, eðla örfi og búa. Men fölkjene áttu eisni fisk, skeljadúr og kóp. Næstan allt af reindúrinum var brukt. Kjötu var eti, og bostur úr skinnunum seim á þessar klægi og kjöld. Törfur var á skinnunum, tói enn var það egvulega kallt allt ári. Þeir gjörðu æsnu bátar úr skinnunum. Bostur úr bænunum brundu þeir spuskar seiminu allir, og sínunar brugtu þeir til tráð.